Niin, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä iloisella mielellä jatkamme yhä edelleen perjantai-iltapäivän viettoa kanssanne. Äänessä yhä edelleen Teemu Lahjasalo ja jonkin verran äänessä myös Helsingin mission toiminnanjohtaja, kaikin tavoin hyvä ihminen, Olli Valtonen. Mutta nyt siirrymme siihen, että vietämme siis tuota reformaation merkkivuotta. Lokakuun viimeisenä päivänä tulee 500 vuotta kuluneeksi Martti Lutherin tempauksista, niin milläs mielin tätä vietät?
Meidän kaikki, siis nythän on hirveän helppo liputtaa reformaation puolesta, että se kaikki se iso muuttuminen, mitä tapahtui, joka on ollut silloin tapahtuessaan varmaan äärimmäisen tuskallista, se on johtanut monenlaisiin riitoihin, se on johtanut hengenvaaraa. Aikaisemmin
ja hengen menetyksiä.
Niin, Husset ja muut, jotka oli ikään kuin ennen Lutheria menetti henkensä. Se on ollut siis todella työlästä. Mutta että nyt 500 vuoden jälkeen niin kaikki on sitä mieltä, että muutos oli oikein hyvä. Ja nyt mun kysymykseni, millä mä niin kuin tarkastelen tätä, on vaan se, että miten sitten, jos uskomme siihen, että muutoksen täytyy olla jatkuvaa, niin kuinka raskasta olisi, Teemu, sun ruveta reformaattoriksi, koska se merkitsisi välittömästi konfliktia tuomiokapitulien, kirkolliskokouksen ja kaikkien kanssa.
Heti on sanoa, että missään nimessä mä en sellaiseen ryhtyisi. Ennen kuin mennään vielä tähän näin, niin onko tämä, kun sanoillahan on niin kuin valtaa, diskurssivaltaa, se, että miksi kutsumme, niin sillä on merkitystä. Mitä sä itse ajattelet siitä, että nykyään me puhumme reformaatiosta ja uskon puhdistuksesta puhuminen on vähän niin kuin poliittisesti epäkorrektia, vaikka edellä mainittujen instanssien, eli siis kirkolliskokouksenkin hyväksymässä kirjassa, eli siis evankeliumin kirjassa yhä edelleen on uskon puhdistuksen muistopäivä. Mutta
mä kuulun siis niihin, jotka rakastaa sanaa uskon puhdistus.
Sä oot vanhollinen siis tässä.
Mä oon tulevaisuuteen kurkottava. Sehän siis, uskon puhdistushan tarkoittaa sitä, että uskoa perataan sellaisista asioista, jotka ei kestä tätä aikaa. Että se on vähän niin kuin, että kun sulla on ullakolla kamaa, jos on hirveän arvokasta, joka kuuluu säilyttää. Mutta sitten siellä on paljon sellaista, mikä ei kestä ajan patinaa ja sulle tulee uutta kamaa, no sun on pakko viedä sieltä ullakolta turhaa kamaa pois heittää. Ja se on mun mielestäni puhdistamista.
No, jos tästä lähdetään eteenpäin, niin miten käytännössä uskoa sitten pitäisi puhdistaa, tai pystytkö sä niin kuin tästä suoraan erittelemään, että mikä on se osa, joka on sitä säilytettävää, mikä on se osa, jota pitäisi nyt ruveta sitten heittelemään lavalle.
Sehän ei siis tapahdu sillä niin kuin yhtenä aamuna herätessä huomaa, että toi oli liikaa, vaan se on hirveän pitkä ja iso prosessi. Ja tällä hetkellä on käynnissä maailmanlaajan reformaatioliike. Sitä kutsutaan nimellä Emerging Church, nouseva kirkko. Ja se on aloittanut ehkä 100 vuotta sitten. Ja se tapahtuu, sille liikkeelle on ominaista, että se tapahtuu kaikilla mantereilla. Mutta päinvastoin kuin 500 vuotta sitten, niin tällä uskonpuhdistuksella ei ole yhtä keskeistä reformaattoria. Se on jännä, että siis toisistaan tietämättä eri ihmiset ja eri liikkeet ja eri vanhat kirkkokunnat eri maanosissa rupeaa vaan niin kuin yhtä aikaa haparoiden miettimään, että hei, onkohan tämä ihan enää kestävää. Ja siihen liittyy myöskin koko ajan käsitys niin kuin kirkon jäsenistä ja siitä, mitä ne uskoo. Ja että jotta ei pääsisi tapahtumaan sellaista hirveätä splittiä, että kirkko uskoo näin ja opettaa näin, ja tavalliset ihmiset ei usko, vaan ne uskoo omalla tavallansa, niin kuin nyt Suomessakin aika useinhan kuitenkin sanotaan, että suuri, aika iso osa kirkon jäsenistä sanoo, että ne ei usko sillä tavalla kuin kirkko opettaa. Niin kyllähän jossakin vaiheessa siihen pitää puuttua ja katsoa, että onko se, mitä kirkko opettaa. Niin onko se, mitkä niistä kaikista opeista on aivan välttämättömiä? Tämä on ehkä niin kuin keskeisin kysymys.
No sä oot tästä joskus aikaisemminkin puhunut tästä Emerging Churchista ja tapasin mukaisesti hyvin innostavasti, jossa niin kuin yrittäisit eritellä tiettyjä piirteitä, millä voisi kuvata tätä, voiko nyt sanoa liikehdintää, tai uutta reformaatiota, niin mitkä sitä kuvaa?
Siinä on useita tasoja. Yksi taso on siis, jota voimme käsitellä tässä myöskin, on siis ihan puhtaasti teologinen. Että mitkä on sellaisia uskon käsityksiä, jotka kuuluu muuttua. Ja sitten toinen puoli on sitten liittyy yhteiskunnan muuttumiseen, yleisen oikeudenmukaisuuden tajun niin kuin kasvamiseen ja ihmisoikeuksien merkityksen nousemiseen. Ja keskeistä tälle uudelle reformaatiolle kirkkoherra Laajasalo on niin kuin suuri epäluuloisuus hierarkioita kohtaan.
Ainakin mä vastustan tätä ehdottomasti.
että siis Kallion seurakuntalaisella on hyvä oikeus kysyä, että miksi ihmeessä sen pitäisi uskoa juuri niin kuin Teemu Laajasalo opettaa.
No, tämä on hyvä huomio. Hei, ennen kuin mennään näihin teologisiin kysymyksiin, jotka mun mielestä on tietenkin hirveän kiinnostavia, jotka liittyy siihen ullakkoesimerkkeihin, mitä pidetään ja mikä on sitä, mitä sun mielestä voisi jo laittaa niin kuin lavalle, niin lähdetään siitä tavallaan niin kuin helpommasta ja toisaalta luultavasti ehkä niin kuin kuitenkin niin kuin näkyvämmästä näkökulmasta vielä, että miten siis tämmöinen niin kuin emerging church -liikehdintä tai kasvavuus, miten se tarkoittaisi käytännön ikään kuin, niin kuin näkyvän seurakuntaelämän kannalta? Jos ajatellaan nyt, että yrittäisiin vähän erotella, ennen kuin mennään siihen niin kuin teologiaan, niin miltä se näyttää ja miltä sen pitäisi näyttää?
No ensinnäkin se näyttää tällä hetkellä siltä, että tavallinen, ei puhuta nyt kaikkein passiivisimmista kirkonjäsenistä, vaan semmoinen normaali seurakuntalainen. Otetaan turvallinen esimerkki, ettei se kosketa meitä, niin vaikka katolinen kirkko ja katolisen kirkon ihminen. Niin se splitti on vielä tällä hetkellä, mikä on seurakuntalaisten uskomusten ja sitten Vatikaanin esimerkiksi määräysten kanssa, niin ne on niin kypsiä nämä kristityt, että se ei ole johtanut semmoiseen hirveän ankaraan sotaan. Se, mihin se johtaa, on vain se, että kun paavi, jota me kaikki rakastamme, nykyistä paavia, niin jos se äityy puhumaan ehkäisyvälineistä tai muista tämmöisistä, niin kypsä katolinen kristitty hymyilee vähän hajamielisesti ja antaa sen tekstin mennä toisesta korvasta uloseksi. Niin, ja että se ei vaikuta siihen, silti se menee joka aamu sinne messuun ja taikka kerran viikossa vähintään ja näin. Et siinä on ensinnäkin semmoinen lähtökohta, että ne on kauhean armollisia, niin kuin on aikuinen lapsi suhteessa isänsä tai äitinsä. Että ne hyväksyy sen, että niillä on ihan omat ajatuksensa, eikä rue hirveästi niitä muuttamaan. Mutta mun pointti on se, että kauhean pitkälle ei kannata päästä tätä splittiä. Että jossakin vaiheessa, ja niin tulee Vatikaanissakin tapahtumaan, niin jossakin vaiheessa vaan yhtäkkiä julistetaan, että aurinko ei sitten lopultakaan kierrä maata, vaan maa kiertää aurinkoa. Tosin siihen meni aika monta sataa vuotta, mutta kuitenkin.
Mutta on hauskaa, kun sä otat esimerkin siis katolisesta kirkosta, koska olisiko se niin, että siellä itse asiassa vaikka tavallaan kannat ovat, jos näin voi sanoa, jyrkempiä tietyssä mielessä, maailmalle vieraampia, jos näin voisi sanoa ehkä. Siis länsimaalaiselle yhteiskunnalle tai maailmalle tietyssä mielessä vieraampia, niin samaaikaisesti siellä kuitenkin näyttäisi olevan joku ikään kuin tämmöinen niin kuin side, joka kantaa paremmin. Että siis mehän olemme niin kuin ruuvanneet teologiaa jo aika paljon niin kuin maailmalle myötämielisemmäksi luterilaisissa kirkoissa, ja silti tämä side on kaukaisempi, niin mistä
toi on,
tämä johtuu?
Siis toi on hyvä pointti, Teemu. Mä en tullut sitä oikeastaan aikaisemmin ajatelleeksi. Me ollaan haavoittuvampia kuin katolinen kirkko sen takia, että tavallaan maallikon side kirkkoonsa se liittyy kuitenkin hirmu pitkälle niin kuin siihen, että ne takertuu tähän, mitä kirkko opettaa. Että se on tavallaan suomalaiselle, joka kärvistelee, jos puhutaan nyt vaikka vanhoista herätysliikkeistä tai muista, niin meille on ollut niin ankara se kysymys siitä, että millä tavalla ihminen pelastuu. Että sen takia niin kuin se on ollut se side, että kirkko sanoo meille, miten pelastutaan. Mutta sen sijaan katolisessa kirkossa niin kuin se side on elävä jumalanpalvelus, messu.
No, että ne praksis.
Niin, juuri siis niin.
Käytäntö on voimallisempi. Kyllä,
ja se siis toimii siellä silloinkin, kun ne ei nyt usko ihan kaikkea, mitä paavi sanoo. Mutta sen sijaan me ollaan haavoittuvia siinä, että kun tämä uusi sukupolvi, sun ja mun sukupolvi, mutta ennen kaikkea meidän lasten sukupolvi, ei niiden niin kuin, mielenmaisemassa keskeinen kysymys on enää niin kuin se, että miten mä pelastun ja miksi mä oon näin hirveän syntinen ja niin edelleen.
Jos vähän niin kuin erittelee ja yrittää ajatella, että tämä tämmöinen niin kuin kasvava emerging church niin kuin malli tai liikehdintä kuitenkin koskettaa vähän niin kuin kaikenlaisia erilaisia tunnustuskuntia, eikö niin kuitenkin? Onko siinä jotain tunnistettavaa sitten sellaista niin kuin yhteistä sen niin kuin seurakuntanäyn esimerkiksi suhteen? Siis mä tarkoitan, että voiko sanoa, että jos tuolla on tämmöistä ja tämmöistä liikehdintää, niin se näyttää tältä. Että silloin on messuja tai että silloin on seurakuntalaisten kanssa.
Seurakuntaelämässä se niin kuin näkyy ennen kaikkea tämmöisissä uuden ajan jutuissa, jotka tunkee Suomenkin kirkko. Yksi on siis tämä äärimmäisen vilkas vapaaehtoistoiminta. Ja että muualla maailmassa se vielä keskittyy niin kuin kirkon rakenteeseen, että se ei ole niin kuin pappis- tai diakonijohtoista, vaan että ne oikeasti täysvaltaisesti niin kuin itse tekee näitä. Vertaisryhmillä on kaiken kaikkiaan hirveän iso merkitys. Sitten niin kuin tämmöisillä asioilla, jotka meilläkin Suomessa jo näkyy, siis taistelu oikeudenmukaisuuden puolesta ja siitä, että te ruvette pitämään kirkkoja auki myöskin niille, joilla talvella ei ole mitään paikkaa, minne mennään nukkumaan ja niin edelleen. Eli tämä praksisosasto tulee siinä hirveän vahvasti. Mutta sitten tietysti oma kiinnostava kysymyksensä on siis se, että mitä, kun sä meet Teemu sinne Ullakolle, niin mitkä semmoiset uskon käsitykset on sellaisia, jotka sun kanssa siis heivata ulos?
No tämä on nyt se kaikkein vaikein on tietenkin hierarkia, että se tulee ihan viimeisenä, että uskosta luovutaan paljon nopeampaa, mutta että tämä on nyt se vaikea kysymys. Tähän meidän täytyy palata hetken kulttua, nimittäin nyt me kuuntelemme musiikkia ja sitten Helsingin mission toiminnanjohtaja Olli Valtonen kertoo, että mistä kaikesta olisi nyt syytä luopua.
Maltan tuskin odottaa.
Joo.